Слика 65. Исус исцелува слепороден човек. Излегувајќи од храмот, Исус здогледа човек кој беше роден слеп. Учениците мислеа дека слепилото беше казна за негови гревови. Исус не се служи со нив. Им објави: човеков не е слеп, ниту поради своји, ниту поради гревови на своите родители. Неговото слепило е допуштено за мнозина да ја видат Божјата исцелителна мој. Исус го исцели и тој гледаше јасно. Сите присутни ја видоа Божјата сила присутна во Исус. Слепиот им кажуваше на сите како Исус го исцели. А фарисеите стануваа се побесни на Исус.